V-aș ruga să deschideți împreună Sfânta Scriptură, vom citi din Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14, și să urmărim împreună cuvântul Domnului cu evlavie și cu respect. Pagina traducerea Cornilescu, 1208. Îngerului bisericii din Laodicia scriei. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vreau să ocupați locurile. În primul rând, se cuvine să zicem din toată lumea că Domnul s-a binecuvântat. Prin orice primim de la El, prin harul Lui, prin durerile Lui, prin boli, și în toate El să fie lăudat și glorificat. Eu mă lupt și am primit un cuvânt și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta și vă voi ruga să vă concentrați puțin, să vorbesc despre această biserică, un text fost cunoscut, această biserică din Laodicia, care uimește, și o vorbe folosește, nu, dar vă vei explica, mă șochează cu adevărat, în trei lucruri. Textul ăsta din Biblie mă șochează, pe mine mă șochează. Eu am studiat mult și am analizat mult aceste pasaje și vă spun, mă șochează, în trei lucruri. Unul, mi se pare că este unul din textele cele mai puțin înțelese. Am ascultat o grămadă de predici vorbind despre Hristos care bate la ușa inimii omului să-i se deschidă. Pasajul vorbește, și de aici e șocant, despre un Hristos care bate la ușa unei biserici. Și după cum se pare, nu prea aude nimeni. Dacă aude cineva. De altfel, toată cartea Apocalipsa prezintă o boală care se întinde. La început unii scuprinși, după aia din ce în ce mai mulți, după aia numai puțini sănătoși și după aia ajunge că numai câte unul mai, dacă ajunge sănătos. Gândiți-vă dumneavoastră și stați puțin și analizați. Zice biserică, eu n-aș fi folosit cuvântul biserică, nici eu aș fi zis adunare, fac deosebire între adunare și biserică, biserică. La ușa unei biserici, Hristos bate. Unde fanfara cântă numele Lui, păstorul predică numele Lui, corul cântă numele Lui, să laudă numele Lui, să face totul spre gloria Lui, Hristos stă la ușă și bate. Și nu prea aude mulți. Dacă aude cineva. Pentru mine e șocant. Mă, se poate așa ceva? Se poate așa ceva? Păi nu avem noi textul care zice acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele și Lui este prezent? Se poate așa ceva? Merge mai departe că zice, atâta de tare, zice, am să te vărs din gura mea, versetul 16. Unde zice că folosește un termen foarte dur, aspru, zice că mi-a scârbă. Zice că Domnul folosește aici un termen de o biserică. V-ați gândit? Să verse o biserică din gura lui? Când mă pătrund în adâncime și gândesc, mă șochează, mă, se poate așa ceva? Iubitor, pentru că înțeles greșit, pentru limbajul care îl folosește aici Domnul, cu privire la biserică. Repet, eu fac o mare deosebire între adunare și biserică. Adunarea, mulțimea, nu? Clădirile, eventual, ele alt. Dar biserică? Biserică? Și trei, vreau să vă spun de ce uimește acest pasaj și voi încerca să vă prezint foarte frumos, pe cât se poate, nu știu când mă veți înțelege. Domnul rânduit să am și timp. Există o înțelepciune extraordinară în aceste cuvinte. De altfel ca și în toată Biblia. Vreau să spun, iubitul meu, care ascult, nu știu cât de mult te ocup de Biblie sau nu, nu este un cuvânt. Un cuvânt scris în plus aici. În toate aceste biserici, dar și în toată Scriptura. De-aia zice că nu va trece o sfântură de slovă. O adâncime spirituală extraordinară. De fiecare dată când pătrunul el sunt uimit și încântat ce Dumnezeu avem. Un Dumnezeu care cunoaște istoria, un Dumnezeu care cunoaște totul și în care nimic, absolut nimic, nu se întâmplă la întâmplare. Să știți, sunt uimit și încântat. De cauza aceasta voi începe și aș vrea să încep să vă prezint numai puțin. Poate veni vremuri când Domnul va gândi să avem și mai mult timp. Să vă prezint numai puțin cele șapte scrisori ale Apocalipsei. Și să vă spun de la bun început că fiecare, cele șapte scrisori ale Apocalipsei reprezintă trei lucruri. Și trebuie să le știți. În prin cele șapte scrisori ale Apocalipsei, fiecare biserică e o stare spirituală. Fiecare biserică e o stare spirituală și sunt șapte stări spirituale. Efes, prima, părăsirea dragostei din tâi. Smirna, suferință. Pergam, amestec cu lumea, căsătorie cu lumea. Tiatira, învățătură falsă, cultul personalităților, prorociță falsă. Sardes, mort și somn spiritual. Filadelfia, credincioșie. Iar Laodicea, apostazie, rătăcire, căldicică spiritual. Cea mai rea fază. Amorțială. Deci fiecare dintre noi, iubitul meu, așa cum stai pe bancă, nu ce te declari tu, Hristos te vede într-o anumită stare spirituală. Și ești fiecare dintre noi, suntem într-o anumită stare spirituală. Nu ce ne declarăm, ce ne vede Hristos și El vede adevărul. Să știți, El vede adevărul. Să știți. Poți să te declari că ești în Filadelfia, dar poate Hristos zice, oh, tu Filadelfia, Pergam, căsătorie cu lumea. Sardes, mort. Laodicea, căldicel, apostazia, rătăcire. Ploi, a doilea runcu, fiecare din această scrisoare, din aceste biserici, reprezintă o anumită stare în care sunt adunările locale. Fiecare adunare locală, Elim, Viena, nu ce se declară ea. Hristos o vede într-o anumită stare spirituală. Absolut, Hristos o vede într-o anumită stare spirituală. Și fiecare adunare din România, din Austria, din America, într-o anumită stare spirituală din asta. Ori în apostazie, ori în credincioșie, ori în suferință. Tu ca membru s-ar putea să fii totuși în altă stare, dar majoritatea membrilor ei sunt într-o anumită stare spirituală. Și al treilea lucru, prin aceste biserici, fiecare din aceste biserici prezintă o anumită istorie în perioada, o anumită perioadă din istoria bisericii. Prin cele șapte biserici, Dumnezeu prezintă istoria bisericii. Efesul, perioada de la apostoli, al doilea, Smirna este perioada persecuției, cu cele 10 zile necas, cu cele 10 valuri de prigoană din Imperiul Roman, cu peste 6 milioane de martiri. Pergam în secolul 4-5, în care biserica începe să se căsătorească cu lumea, să adopte toate obiceiurile de la lume. Tiatira, biserica Imperiului Roman, cu tot felul de învățături false. Sardes, biserica care, protestantismului, care se ridică pe o stâncă, le merge numele că trăiesc, dar sunt morți. Filadelfia este biserica secolară 17 până la 19, biserici mici, dar mari treziri spirituale care au schimbat țări întregi. Țări întregi au schimbat. Iar la Odigia, biserica vremurilor din urmă. Biserici mari, grozave, dar căldicele. Vreau numai foarte pe scurt să vă prezint extraordinară adâncime a Scripturii, înțelepciunea extraordinară a lui Dumnezeu în alegerea acestor scrisori. Repet din nou, m-aș bucura dacă a studia. Nimic aici nu-i la întâmplare, nimic, nimic. Nu-i la întâmplare. Există o anumită structură de 7, dar asta voi trece foarte rapid. Fiecare scrisoare are 7 părți, 7 scrisori, există o paralelă între istoria bisericii și istoria poporului evreu, există o paralelă între 7 cele scrisorile și cele 7 pilde ale împărăției, dar trecem peste ele. Dar vreau să vă spun alegerea orașelor. Alegerea orașelor. Pe lângă că fiecare oraș are un nume care reprezintă starea bisericii. Efes e de dorit. Smirna îi jertfă. Pergam, numele de acolo zice, înseamnă de la mestec căsătorie. Smirna îi miros plăcut. Tiatira, numele ei vine de la jertfă. Și face un raport spiritual la Biserica Catolică care consideră până învățătura ei că îl jertfește pe Hristos. Sardes e biserica pe stâncă, biserica protestantismului, cei ce au scăpat. Filadelfia e dragoste frățească, iar Laodicea, votul poporului, dreptul poporului, voința poporului. Eu vă spun, iubiții mei, că orașele nu s-au așezat la întâmplare, vă voi spune numai foarte pe scurt, ca să înțelegeți adâncimea. Și nu știu dacă vă puteau, dar aș vrea totuși să vă spun. Efes, prima, care și-a părăsit dragostea din tâi, dacă te uiți în istoria lui, o istoria orașului, orașul trăia, era por la mare și trăia din legătura lui cu marea. Spiritual, un creștin trăiește din legătura lui cu Hristos. Dar, din oraș, trecea un râu care căra aluviuni, nisip, mâl și le punea către port. Și orașul se depărta de port. Depărtându-se de port, murea. În istoria lui, orașul de câteva ori a fost nevoit să fie mutat. De-aia zice, poate de-aia îmi zice, mutat, ți-ai părăsit, întoarce-te! A trebuit să se întoarcă înapoi la port. Asta se găsește la peste 20 de kilometri. Spiritual, un creștin trăiește prin legătura lui cu Hristos. Dacă îmi face foarte multe, și asta are fapte, învățătură, grozăvii, dar le pune și zice, uite, Doamne, ce fac eu pentru tine, uite unde mă duc, uite ce fac, cât am dat, cât evanghelizez, se îndepărtează de Hristos. Și el moare. Mă duc un puțin mai departe, numai să vă explic, Smirna e perioada suferinței, orașul suferinței, mie îmi place mult istoria, nu există în istoria lumii un oraș care să fi suferit mai mult ca Smirna. Nu a fost un oraș ca și el care să fi fost mai des ars, cu tremure, războaie, molime, nenorociri. Ultima, în 1922, nu vreau să acuz, nu voi zice cine, i s-a dat foc. Au murit până la 100.000 de creștini special, pentru creștini a fost făcută. Sute de mii de alții care au scăpat cu viața au fost alungați. Sute de mii. Sute de mii. Cu toate acestea. Și astăzi este un oraș înfloritor și nu există în toată Turcia un oraș cu mai mulți creștini ca în Smirna. Ca în Smirna. Sardeș, de-aia vă spun înțelepciunea cu care a fost alesă. Sardeș e oraș pe stâncă, simbolizează perioada protestantismului, care s-au ridicat din nou pe stâncă, pe cuvânt, dar au ajuns să fie prea încrezut și au adormit și au murit. În istoria lui Sardes, era un oraș zidit pe o stâncă, sus. Se ajungea numai pe o cărare, dificil de tot de cucerit, dificil de tot. Dar era atât de plin de ei, că în istoria lor au fost cuceriți repetat, des. Și ziua în amiaza mare, că n-au pus pe nimeni de pază. Și să strige. Și nu-ți glumește nici bancuri. Asta e înțelepciune. Asta e cunoaștere înaintea istoriei. Asta e conducerea istoriei prin mâna lui Dumnezeu. Laodicea, orașul Căldicel, numai vorbim pe scurt, Laodicea, orașul Căldicel, era un oraș care n-avea apă. Și pentru că n-avea apă, zice că veneau izvoare, avea niște izvoare, erau duse prin niște apeducte speciale de la 20 de kilometri. Apă fierbinte venea, dar care până ajungea în oraș se încălzea. Zice că când au văzut treaba asta, au făcut legătura cu un alt oraș, Colose, să aducă apă de acolo, aveau apă rece, Colose ăla, dar până ajungea în oraș, apa se încălzea. Și era căldicică. Așa. Trecem acum foarte pe scurt. Orașul Laodicea, așa cum apare și în Scriptură, după, aș putea să vă spun, dar trecem peste asta, după numele soției lui Antioh al II-lea, trecem. Se bucura de trei mari avantaje. De trei mari avantaje. Prima era orașul milionarilor. Era Elveția de astăzi. Aveau bani. Spune că aveau așa de mulți bani că în anul 95 a avut loc un cutremur care a distrus orașul și el s-a reconstruit singur. N-a avut nevoie de bani de la stat. Roma nu trebuie să-i ajute. Bani. A doilea lucru ce avea orașul ăsta era renumit pentru industria lui textilă, haine, așa numită lână de Frigia, moderne. Haine la modă. M-am tot gândit să nu zic, să zic. Aud în mijlocul nostru, laude. Și nu le aude la tineri. Că dacă l-aș auzi de la tineri, mă stine. Haine de modă pe mine, până și lenjeria mea de modă. Doamne, dă multă pocăință. Dă multă pocăință. Că nu duce în iad. Duce în iad, nu duce în rai. Era numit pentru bani, pentru industria textilă și era industria farmaceutică. Inventaseră un anumit colir, un fel de pudră, se pare, sau ce era. Balsam de Frigia pentru ochi. Când ai bani, când ai haine, era mai și renumit pentru că apele călduțe, de acolo veneau multă lume la termale, acolo să facă baie. Când ai bani, când ai haine, când ai medicamente să fii sănătos, crezi că ai totul. Crezi că ai totul. Și la acest oraș care credea că ai totul, vine Iisus și spune în biserica asta care avea bani, avea tot ce vrea, că stă la ușă și bate. Bate. Bate și nu prea aude nimeni. Vreau să vă prezint trei lucruri care face dintr-o adunare, eu zic adunare, deși e biserică aici, ca Hristos să stea la ușă. ca Hristos să stea la ușă. Ei se credeau că au tot. Primul lucru care face ca Hristos să stea la ușă e când sufletul omului, sufletul oamenilor nu mai sunt importante. Atunci să știți că Hristos e la ușă. Chiar dacă în numele Lui să fac slujbe, El e la ușă. Să știți. Vreau să vă pun o întrebare. Cât costă un suflet de om în euro? Ștefan, cât costă un suflet de om în euro? 1 milion? Eu cred că e puțin. 5? 10? Și dacă unul ar câștiga toată lumea și și-ar pedea sufletul, aceea a fost. Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut. Vă spun din toată inima, cel mai mult trebuie să ai frică de Domnul. Mă bucur că se termină construcția. Mă bucur din toată inima. Pentru că aș dori, era și frici, mă rog, saboți în frână, tot felul, pentru că aș vrea să începem aceeași insistență, ba mai mare, să o punem pentru salvarea sufletelor oameni. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Aș vrea să începem cu mai mare insistență, exact la fel, mântuiți-vă. În mijlocul nostru. Nu predici numai de la amvon, ca le facem de mult toți, hai numai. Să începem să le spunem la tinerilor, nu vreau să dau în tine, nu vreau să dau. Să începem să le spunem la tinerilor noștri, măi tinerilor. Logone câte 2-3 sparte. Căsătorii după 2-3-4 prietenii cu tot felul de poze pe Facebook, pe Instagram. Nu-i mântuire, mă. Indiferent cât de crezi. Nu-i mântuire. Nu-i mântuire. Vă înșelați. Laodice biserica înșelăciune, se înșală. Al iluziilor. Să începe să-mi spune, măi oameni buni, măi oameni buni, o viață de păcat înainte de căsătorie să răzbună, că plinești pedeapsă, după căsătorie. Nu vreau să dau nimeni. Să aud multe, să știți. Multe care poate nici în lume n-ar trebui să fie. Să începe să spune, măi, că dai bani, că mergi, că lucri, că evangelizezi, că faci, dar dacă trăiești în păcat, nu-ți folosește la nimic. Asta înseamnă să te doară de suflet. Și nu-ți faci prieteni, îți faci dușmani. Îți faci dușmani, să știți. Dar asta înseamnă să te doar. Și să nu mai începem să corelativăm, cocoloșim, îmbrăcăm, să ne iubim, să nu știu ce. Nu știu că ești păstor și ai 2000 de oi. Și vine lupul și ți-o moară două. Ce zice un păstor? Păi nu contează, mai am 2000. La lupule, că și tu trebuie să trăiești, lasă, și pe tine te iubești, vină și mâine. Asta zice un păstor. Păi nu, ești numai acolo, câte unul, câte altul, câte o ai spușat acolo, câte una acolo, câte una de acolo, câte una acolo. Mielușeii mei se duc, da. Merge mai departe. Merge mai departe. Taci din gură, fii deștept, fii înțelept. Ne vedem, mai departe, slujim. Asta înseamnă să te doară de suflet. Și cine-s vinovat? Eu prim. Și toți. Să știți. Asta înseamnă să te doară de suflet. Când nu te mai doare de sufletele care se pierd, Hristos stă la ușă și bate, să știți. Și am mai văzut că mai sunt părinți care plâng, câte o mamă acolo, câte o dată necăjită acolo și slujbele mari mai departe. Vreau să începem să ne doară de suflete. Să știți, O să începem să ne doară tare de suflete. O să începem să ne doară de suflete că se aude de păcate care în lume sunt condamnate și să ne doară. O să începem să le spunem la tine, păstrați-vă curați, mă, lăsați prieteniile, lăsați trăirea în păcat. Nu vă aduce binecuvântare în căsătorie, ori de câte vă înșelați. Lăsați cu rogonile rupte și două, trei, patru. Și suflete jignite și rovite și lăsați-le toate astea. Și să facem așa cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, sfințenie, pocăință. Să știți. Hristos stă la ușă, vreau să vă spun al doilea lucru, când Hristos stă la ușă, timpul zboară, când păcatul nu-i mai văzut păcat, să știți că Hristos e la ușă. Biserica asta din Laodicea se considera că e bogată, e îmbrăcată, că vede, are tot, ea are tot. E îmbrăcată, vede și spiritual la fel. Dar vine Domnul către ea și zice, nu știi că ești ticălos. Știi ce înseamnă ticălos? M-am tot uitat. Nu știi că ești ticălos, un om care face fapte rele. Ceilalți din jur le văd că ele rele, dar el nu le vede. Pentru că merge mai departe, e orb, orb. Nu mai vede lumina și întunericul. Am ajuns din ce în ce mai mult să cred că n-am început să nu mai vedem păcatul, mă, nu mai vedem păcatul. Nu mai vedem păcatul. Nu mai vedem. Lasă-mă, așa, lasă-mă, lasă. Ticălos, orb. Și cu adevărat, biserica asta e nenorocită, e de plâns, mă, e de plâns, omul ăsta e de plâns, e nenorocit, vine să plângi, cu toate că crede că ce are, cât e de bogat și de are. Sărac, n-are nimic și gol. Gol. În Biblie, goliciunea e și un simbol al făcutului de rușine, vei fi făcut de rușine și vei primi pedeapsă. Vei primi pedeapsă. Din ce în ce mai mult am început că nu mai vrem să vedem. Ne credem că lasă că și așa merge bine, că doar cât suntem de binecuvântați, poziții, scaune, bani, toate trebuie. Și ne facem speranțe deșarte. Speranțe deșarte. Iluzii deșarte. Suntem mântuiți, merem în cer, Domnul e cu noi și poate nici nu e cu noi. Și ne lasă pe drumul nostru. Să știți că Hristos e la ușă când nu mai vrem să vedem păcatul. Nu am cu nimeni, și am spus de multe ori și o mai spun, nu am cu nimeni care să vede. Care să plânge, să mărturisește, aia e pocăință. Dar mă uit ca o boală care vine de la noi. Toți ne învățăm să relativizăm, motivăm, scuzăm, să le învârtim, să le sucim și cine e mai bun de gură, le-ai mai grăzat. Cine e mai bun de gură, le-ai mai grăzat. Cine se vede și recunoște, e tare, cum zic fraierul. Și exact, invers-i pocăință. Invers-i pocăință. Dacă zice cineva, toți păcătuim, că noi să se împăcătuiești. Dar mă, dar ce e pocăință? Să te vezi, să te recunoști. Și faptul că nu le vedem, nu ne recunoaștem, nu ne lăsăm de el, le facem data viitoare. Și mai bobonate. Mai bobonate. Pentru că așa se începe. Nu începe nimeni, să știți, în curvie. Nu începe nimeni în curvie. Nu. Mergem împreună. Ne uităm împreună la stele. Ne mai ținem de mână. Ne mai ținem de mână. După aia în cor și ajungem, îmi spunea un tânăr de mine, păi omule, cum zici mă, chiar tu? Păi mai frate, zice, ne-am aprins că nu ne mai stângeai, zice. Ce? Păi zic că ăsta-i drumul, nu? Ăsta-i drumul. A treilea lucru, v-ar răscut timpul zboară, când sufletul omului pentru noi nu e important, din declarațiile noastre e important, dar în faptele noastre se vede invers, când păcatul nu mai vrem să-l vedem, și al treilea lucru, când Hristos stă la ușă, biserica la Odice e biserică în care mulțimea hotărăște, votul contează, noi suntem cei ce deciem, cum vrem. Din nou, iubiții mei, și vă voi prezenta cum se prezintă Hristos la această biserică. Când o mulțime decide să calce Evanghelia, e o mulțime oarbă și istoria e plină. Germanii au decis împreună în toate centrele lor, în toate parlamentelor, în adunări, să-i omoare pe evrei și să lăudau că nu-i nimeni care să fie contra. A fost o decizie rea care le-a dus o pedeapsă pentru un popor întreg. Pentru un popor întreg. Și am văzut că această boală merge până la cele mai mici grupe din biserică. Noi am hotărât că așa să fie. Mă, dar nu călcăm Biblia, mă. Mai avem noi, mă rog, cum se zice, unii cred una, una, dar anumite principii nu le călcăm. Când o grupă de proroci prorocește contra Bibliei, e grupă de proroci influențați de un Domnicin. Noi nu călcăm Biblia. Asta trebuie să fie. Asta trebuie să fie. Nu călcăm Biblia. Să nu credeți că în ziua judecății vom să... Da, știi, noi am decis toți, am fost toată biserica și am decis totul. Și Domnul zice, mă, ați colcat Biblia. Dar noi am decis. Ne va lua pe rând. Și nu ne va mai putea scuza. Să știți. Conducătorii naziști care făcuseră multe decizii foarte rele și foarte rele, că nenorociseră un continent, să zic, sau și mai mult, poate o lume întreagă, să știți că au fost luați în masă și tă câte unul luat și scuzele lor că vezi că am fost împreună n-au folosit. Și unii dintre ei au fost condamnați la moarte. Să știți, unii au fost condamnați la moarte. Condamnați la moarte. Una din scuzele noastre foarte dese... Toți fac! Toți fac! Toți fac! Adică mulțimea. Mulțimea. Toți fac. Băi, uite grupul meu, toți fac așa. Uite toți vedem așa. Am mai spus și este un experiment ca să facem, se făcea mai de mult, nu știu dacă acum se face în universități. Să luăm niște oameni, 10 oameni și li se arăta o culoare roșie și cu 9 să vorbea. Și aia 9 erau ridicați în picioare și le întreba ce vezi? Și în loc de culoare roșie zicea văd negru, văd negru. A 10-lea care nu știa nimic era ridicat și el în picioare și îl întrebea ce vezi? Și el trebuia să zică roșu, era un roșu mare pe perete. El zicea văd negru. Și păi la sfârșit, băi, dar cum? Tu n-ai văzut că e roșu? Cum n-ai zis? Păi am crezut că eu nu văd, dacă e tot ce-o zis. Să știți că Biblia e plină, nu mă duc repede. Nu vă luați după mulțime. Nu vă luați. Puțini sunt cei ce merg. Puțini sunt cei ce găsesc calea și poarta îngustă și calea îngustă. Puțini, să știți. La Laodicea e mai rău. Probabil că foarte puțin. Cum se prezintă foarte scurt, m-am dus prea mult, cum se prezintă Domnul? Există 7 prezentări, 7 trăsături de caracter al Domnului care se prezintă acestor biserici, dar la biserica aceasta se prezintă prin 3, la Laodicea. Iată ce zice cel ce este amin. Amin. Așa să fie. Iubiții mei, am văzut mult, mulți trăiesc cu frică de oameni. Există unul singur care-i amin și ăla Iisus Hristos Domnul, să știți. Și o mulțime de oameni nu pot să-ți facă nimic. Mai de mult puteau să te omoare, acum ce pot să-ți facă? Dar există Domnul care poate să-ți piardă sufletul, să știți. Dacă el va zice că nu ești bine. Martorul credincios și adevărat, a doua trăsătură de caracter, martorul și credincios și adevărat, e cel ce pune această biserică sub acuzare. Mărturia lui e adevărată. El e credincios pentru cei ce sunt credincioși. Dar pentru cei ce nu vor fi credincioși, va depune o mărturie adevărată. Și începutul, se zice a treia trăsătură, începutul zidirii lui Dumnezeu. Adică începutul este modelul, etalonul. Aici la biserică spiritual vorbește să se întoarcă la el. Să se întoarcă pe el și să se bazeze pe el. Să se întoarcă la el. Și această biserică, Domnul îi recomandă, și o biserică, mine mă șochează ori de câte ori zi biserică, a zice aceste adunări, repet, eu zic aceste adunări, cum o biserică, mă? Zice, să sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc. Aur curățat prin foc. O credință adevărată încercată. O credință care e în stare să sufere pentru Hristos. Am ajuns la cel mai mare convingere că problema noastră, noi toți umblăm după avantajele noastre și uităm că trebuie să fim părtași suferințelor. Îmi spunea cineva pe hol, mi-a plăcut foarte mult și avea dreptate, te bucuri, trebuie să te bucuri când suferi pentru Hristos. Trebuie să te bucuri. Trebuie să te bucuri. Aur curățit prin foc, ca să te, să te îmbogățești, e foarte, foarte interesat, un biserică se considera bogată, Domnul zice că trebuie să-și cumpere aur curățit prin foc. Haine albe ca să te îmbraci cu ele. Hainele faptelor neprihănirii. Nu din când în când. Nu după ce ai făcut o boacănă mare, faci un lucru bun. O trăire neprihănire, haine albe ale neprihănirii. Haine albe ale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cred că cea mai mare nevoie la vremurile de astăzi, trebuie odată să vorbesc, discernământ spiritual. Discernământ spiritual. Consider că cea mai mare binecuvântare care are om în vremurile de astăzi să vadă că păcatul e păcat. Să știți. Cea mai mare binecuvântare care are om în vremurile de astăzi să vadă că pe calea îngustă sunt puțini. Cea mai mare binecuvântare care are om în vremurile de astăzi să vadă că diavolul de multe ori vine cu momeală, îți oferă locuri, poziții, cinste, dacă te depărtează de Dumnezeu. Și să încheie foarte frumos, eu mustru și pedesesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii de plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Mustră și pedesesc pe cei care iubești. Eu cred, în inima mea și cred de mult, că Domnul ne oferă o șansă în vremurile care vin. O șansă de reîntoarcere la El. O șansă de reîntoarcere la Sfinție. O șansă în care să vedem ce e adevăr și ce e minciună, ce e dreptate și ce e nedreptate, ce e cinste și ce e viclenie, ce sunt lucruri urâte înaintea Domnului și ce sunt lucruri plăcute. În cauza aceasta, pentru noi, pentru mine, iubită biserică, vremurile străzii, mi-a plăcut cântările mult, Domnul vine. La Odiceea biserica vremurilor din urmă, nu vă lăsați încălziți de iluzii, amorțiți de iluzii. Fără sfințenie nu se merge în cer, să știți. Poți să faci multe pentru Domnul, când viața ta e în păcat, nu ajungi în cer. Membru într-o biserică nu te duce în cer, să știți, indiferent cât grozav ți se părea. Anumite cercuri și anumite prietenii grozave în care umbli, nu te duci în cer. Nu te duci în cer dacă n-ai o viață trăită. Biserica Lui, în cer ajungi până harul Domnului, până îndurările Lui, un Dumnezeu plin de milă, îndurător, care mustră pe cine iubește, dar biserica Lui este slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Să știți, asta e biserica. Acum, cine are urechi să audă ce zice Duhul lor biserică. Ne vom ruga probabil, după aia, lăs pe fratele, să facem o rugăciune în care, Doamne, dă-ne un noi un duh de pocăință. Dă-ne un noi un duh de întoarcere la Tine. Dă-ne un duh, dă-ne alefie să ne vedem bolile. Dă-ne putere ca părinți, dă-ne putere ca tineri să ne întoarcem la Tine. Pune noi lacrimi de pocăință. Pune noi căință. Și putere de a ne lăsa de toate lucrurile urâte înaintea Ta. Zic ca Domnul să dea un duh de pocăință noi toți. Amin.